E mai ferice să dai decât să primești.
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Ne bucurăm de o nouă ocazie în care putem fi împreună prin intermediul emisiunii Unul pentru Altul. Vă așteptăm în direct astăzi. Emisiunea noastră are o temă interesantă, disciplinarea copiilor. Bătaia este sau nu ruptă din rai? Aveți posibilitatea să ne răspundeți la această întrebare, să vă spuneți opinia la 0314 378379. Nu este aceasta tema, nu vorbim în mod special despre bătaie, însă vom atinge și acest aspect împreună cu invitatul nostru, pastorul Romică Sârbu, masterand în relații de familie. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Am adresat această întrebare de la bun început pentru ca să deschid oarecum subiectul mult mai familiar ascultătorilor și telespectatorilor noștri, pentru că se tot vorbește despre bătaie. Bineînțeles că acum mai nou se spune că nu trebuie să îl lovești pe copil niciodată și mulți părinți se străduiesc să-l disciplineze astfel încât să nu îl bată, să nu cunoască niciodată copilul acest sentiment în urma bătăii sau durerea provocată de lovirea corporală. Ce părere aveți? Este ceea ce spune psihologia, este ceea ce spune Dumnezeu, este o metodă bună sau nu aceasta?
Aș spune în primul rând că asocierea aceasta între disciplină și bătaie dovedește confuzia pe care părinții, oamenii o fac de obicei atunci când vorbesc despre disciplină. Disciplina nu trebuie să fie definită ca pedeapsă. Asta este o mare eroare și multe greșeli în educarea copiilor se fac atunci când oamenii au impresia că disciplinarea înseamnă pedepsirea copiilor. Disciplinarea înseamnă, de fapt, corectarea copiilor. Și corectarea nu se face neapărat prin pedeapsă. Pedeapsa este doar un element în procesul acesta mai complex al disciplinării. Sunt alte dimensiuni ale disciplinării mult mai complexe și mai importante. De exemplu, degeaba îți pedepsești copilul dacă el nu este conștient că a greșit. Pedeapsa respectivă nu face decât să limiteze răul și conjunctural, nu pe termen lung, pentru că el n-a înțeles că este rău și va fi foarte tentat să repete lucrul acela. Deci disciplinarea își propune să-l conștientizeze în primul rând pe copil că este greșit, că orice lucru rău are o consecință și aici intervine pedeapsa. Pedeapsa arată că răul are consecințe. Și are și o altă dimensiune pedeapsa de a corecta, deci corectivă. Dar și aici putem să discutăm, iarăși să deschidem un alt domeniu, și anume că trebuie să existe o relație foarte echilibrată între măsura pedepsei și măsura greșelii pe care a făcut-o copilul. Pentru că uneori suntem dezechilibrați în aplicarea pedepselor. Pentru lucruri mici, în funcție de starea sufletească pe care o avem, aplicăm pedepse mari, pentru că ne-a scos pe noi din fire, pentru că aveam deja o acumulare de mânie de la servici sau în relațiile de familie cu soțul sau alte neîmpliniri
personale.
Și atunci, pentru un lucru mic, dau pedeapsă mare. Și uneori, pentru că sunt foarte relaxat, am primit o primă, știu eu ce altceva, e sărbătoare, copilul face o boacănă foarte mare care ar necesita un anumit tip de pedeapsă, o anumită abordare și o trec cu vederea sau pedeapsa este nesemnificativă pentru că sunt într-o stare bună.
Deci, iată, dar vor fi consecințe pe întreaga viață, am putea spune, privind educația copilului, doar din cauza stărilor mele sufletești. Este într-un fel așa de distractiv sau nu știu, e ridicol chiar să nu îți dai seama că oarecum nu ți educi copilul din cauza că tu ești într-o stare proastă sau bună.
Da,
să eviți exact totuși ceea ce simți, nu?
Nu poți să eviți, însă trebuie să fii conștient. De exemplu, dacă am o stare sufletească proastă, nu mă simt bine, sunt mânios. Cred că înainte de a disciplina copilul, ar trebui să rezolvi problemele personale. Sigur, disciplinarea presupune intervenție promptă, să nu lași să treacă o zi, două, dar aceasta nu înseamnă că nu mă pot retrage puțin, să mă calmez, să mă liniștesc, să-mi pot aborda copilul cum trebuie. Nici nu vă puteți imagina tulburarea și uneori deruta din ochii unui copil, peste care dintr-o dată se năpustește furtuna părintelui, care poate să stea în cuvinte grele, poate să stea în gesturi care lasă urme, adică în bătaie, și te uiți la fața lui derutată, speriată, că nu știe ce s-a întâmplat. Pe când un părinte nu ar trebui, noi greșim și pot să vorbesc din experiență, nu sunt un părinte desăvârșit, tind spre lucrul acesta și îmi place. Avem momente de scăpări, când poate greșim, pedepsim cu mânie, dar nu aceasta ar trebui să fie direcția în care noi aplicăm disciplina în viața copiilor noștri. Ar trebui să fim noi înșine în momentul acela liniștiți, împăcați cu noi, pentru ca să-mi abordez în liniște copilul, să-l ajut să înțeleg de ce a făcut lucrul respectiv. Poate că intenția lui a fost una bună și a ieșit ceva rău. Poate că a vrut să-mi aducă un pahar cu apă și a spart, borcanul s-a dat pe jos. Și atunci eu îl pedepsesc pentru că mi-a udat parchetul și a lăsat urme și am călcat acolo și m-a deranjat că sunt ud la șosetă, dar în realitate el a vrut să facă o faptă bună. Iar eu, dacă nu sunt liniștit și nu abordez, nu văd ce a dus la lucrul acesta, că în definitiv aș putea să-l mângâi, să-i spun: tată, îți mulțumesc că ai vrut să faci un lucru bun pentru mine, dar a ieșit așa, altă dată trebuie să fii, uite, mai atent, și îl învăț și dau câteva sfaturi cum ar putea să evite. Nu mai trebuie nicio pedeapsă. Pentru ce pedeapsă? Pentru un lucru bun care l-a făcut și ne-a ieșit foarte bine? Păi dacă mi s-ar întâmpla și mie la fel.
Da, este interesant această perspectivă, să analizezi intenția copilului chiar și atunci când a greșit, pentru a înțelege cum să administrezi disciplina sau în ce fel să îl ajut să învețe. Însă, de multe ori nu mai ai răbdare ca părinte, pentru că, așa cum spuneați, vii de la serviciu obosit deja, frustrat poate, dar s-ar putea ca și în relația cu respectivul copil deja să fie o tensiune acumulată, și atunci când se mai întâmplă încă o boacănă de-a lui, iară să explodezi.
Cred că la punctul acesta, la ceea ce spuneți dumneavoastră, ar trebui să introducem puțin o discuție despre managementul mâniei. Pentru că atunci când vin tulburat de la muncă, problemele, și toți avem probleme, trebuie să recunoaștem că lumea nu este roz, nu este zugrăvită în culori așa întotdeauna optimiste. Viața ne rezervă și momente dureroase, uneori foarte multe. Avem provocări în fiecare zi, avem de făcut față unor probleme la care nu ne-am gândit pe parcursul unei zile, și toate aceste lucruri acționează asupra sufletului nostru. Acumulăm mânie, frustrare, și cred că ca părinți, și nu doar ca părinți, ca oameni, ar trebui să ne învățăm, să ne recunoaștem sentimentele de mânie și să știm cum să le gestionăm. Pentru că dacă reușesc lucrul acesta, mânia poate să vină. Eu știu cum să o gestionez și să nu o transform într-o armă destructivă în relația cu copilul meu. Și la capitolul acesta spune doar câteva lucruri despre mânie, frustrarea pe care o poți simți. În primul rând, mânia este un simptom că ceva nu funcționează bine. Nu funcționează bine în mine sau în relația cu alții sau cu mediul înconjurător. Ceva mă deranjează, ceva nu este bine. Și a spune că din punctul acesta de vedere, sentimentul de mânie pe care îl trăiesc este ceva bun. Mă atenționează. Nu ești în regulă. Trebuie să te oprești puțin, trebuie să analizezi pe tine însuși și relațiile pe care le ai. Al doilea lucru, deci pe lângă conștientizarea faptului că este ceva natural, a trebuit să învăț să o recunosc în relație cu ceilalți. Eu, de exemplu, când sunt mânios, și sunt mânios, sunt un om normal, spun soției: acum sunt mânios, am nevoie de puțină liniște. Dacă mânia este legată de ea, de ceva care s-ar putea să fie nevinovat la ea, dar așa e perceput de mine, îmi naște o anumită stare, atunci trebuie să clarific lucrurile. Hai să ne oprim puțin, uite, ceea ce ai spus tu mie mi-a creat o stare de disconfort, mă simt mânios. Și ea îmi clarifică. Ori îmi spune: am greșit, te rog să mă ierți, ori: n-am vrut să te rănesc, sau Vă dau un exemplu doar.
Da.
Și atunci, deodată mă liniștesc, îmi dispare simțământul acela și nevoia aceea de mă răzbuna pe cineva, aprinderea aceea care uneori pe fețele unora se vede, e roșeală la urechi, la nas, alții sunt mai calmi de firea lor. O rezolv, învăț să o rezolv. Aici aș putea să vorbesc și de nevoia de asertivitate, de capacitatea de a discuta deschis despre ceea ce te deranjează. Nu trebuie să te ascunzi. Am spus doar câteva lucruri. Dacă învăț deci să-mi gestionez mânia în propria viață, atunci voi putea să mă raportez corect și la copilul meu. Deci sunt mânios, n-are rost să mă duc la copilul meu să-l disciplinez. Trebuie să mă rezolv pe mine însumi, că eu sunt nefericit. Și îmi dublez nefericirea. Că atunci când disciplinez copilul cu mânie, îmi dau seama că am exagerat. Cât sunt părinte, mai ales sunt părinte creștin și mă tem de Dumnezeu, îmi dau seama că am exagerat. Și atunci mi se mărește frustrarea și simțământul de mânie și îmi scade și stima de sine că sunt un părinte rău sau, ca să scap de aceste frustrări și presiuni ale conștiinței, încep să mă automulțumesc, să mă îndreptățesc, să spun că am dreptate, că eu sunt
și
părinte.
Și să susțin mai departe răul pe care l-am făcut.
Exact.
În detrimentul relației cu copilul.
Exact. Și vreau să mai spun ceva mai devreme, un lucru. N-am făcut un studiu, dar aș fi pasionat să fac un astfel de studiu. Dar am observat că cele mai multe amintiri din viața unui copil sunt legate fie de cele mai frumoase momente, fie de disciplinare. Întrebați un copil, ce ți-aduci tu aminte, sau un adult, ce ți-aduce aminte cel mai mult din copilărie? Și instantaneu în minte vor veni fie momentele de disciplină când au fost aspru pedepsiți, fie acelea în care au fost tratați cum trebuie.
Deci, într-un mod neașteptat.
Într-un mod neașteptat, da. Deci, disciplinarea are un impact extrem de puternic și pe termen lung asupra unui copil. Nu doar la nivelul amintirilor, ci și la nivelul obiceiurilor. Cum fac eu cu el, cum îl disciplinez, așa va începe să facă cu jucăriile,
exact.
Apoi cu prietenii și când va avea propria lui familie, va perpetua acest model defectuos, care ucide sufletul unui copil. Să vă dau un exemplu. Eram într-o vineri, mă pregăteam de ziua de închinare, făceam curățenie în casă și la un moment dat băiatul meu cel mic, George, a deranjat lucrurile pe care eu tocmai le-am aranjat. Eram și stresat, aveam multe lucruri de făcut.
Să finalizați.
M-am mâniat și i-am vorbit aspru. L-am pedepsit cu vorba. Da, i-am aplicat. El a fost inocent. Eu n-am stat să mă gândesc de ce a venit acolo, ce a făcut el, care a fost intenția lui. Mi-am dat seama după ce am ridicat tonul și am vorbit aspru că am greșit. Mi-am dat seama că, de fapt, și motivația lui era bună și nu era rea, n-a vrut să mă deranjeze pe mine. Când ne-am apropiat de momentul de începere a zilei de închinare, a sabatului, am cântat, am citit din Biblie, la rugăciune n-am mai putut. Am spus, Doamne, simțeam nevoia să mă eliberez, am greșit. Te rog să mă ierți că am fost aspru cu George, el a greșit, că s-a purtat nepotrivit cu ceea ce eu am făcut, dar te rog să mă ierți că eu nu i-am răspuns cum trebuie. După ce am terminat rugăciunea, ne-am îmbrățișat, m-a luat de mână și mi-a spus, tati, vrei să mergi cu mine în cameră, în dormitor? Da, sigur. Și de la înălțimea lui, așa, a ridicat capul spre mine și ochii erau în lacrimi. Și mi-a spus, știi, mie totdeauna îmi vine să plâng când cineva își cere iertare. Și mă special când tu își cere iertare față de mine.
Și, impresionant.
Da, deci inima lui a reacționat. A reacționat și eu am greșit, mi-am cerut iertare. Acesta face parte din procesul de disciplină. El deja știe că atunci când cineva greșește, nu trebuie să se comporte cum am comportat eu. Vă mai pot da un alt exemplu.
Dacă adică nu trebuie să se comporte, nu trebuie să-și ceară iertare?
Nu, cum se poartă cu asprime, cum am făcut-o eu. Și am că înțeles. Dacă totuși ai greșit și te-ai comportat cu cineva cu asprime, atunci trebuie să-și ceară iertare. Trebuie să fii onest și să recunoști unde ai greșit. Noi uneori ca părinți avem impresia că pierdem lupta disciplinării când recunoaștem că am greșit. Și atunci încercăm să trecem cu vederea și uneori facem niște gafe de educație. Adică încercăm să compensăm cum nu trebuie. L-am pedepsit nejust. În loc să recunosc, am demnitatea și tăria să-i dau o lecție bună copilului de iertare și de recunoaștere, mă duc și compensez. Îi ofer ceea ce nu-i trebuie, îi dau 3 acadele, îi stric metabolismul, da, dându-i dulce mai mult decât îi trebuie.
Sau alte daruri pe care le putem face în contextul acesta și copilul va fi derutat și nu va ști De ce, de fapt, face părintele lucrul acesta? Fiindcă părintele se teme că va fi considerat un părinte rău,
exact,
nu? Vrea
exact
să își recâștige locul în inima copilului.
Exact. Sau, o altă categorie, mă scuzați că v-am întrerupt, vin la copii și spune, eu sunt părinte și eu știu cel mai bine ce e de făcut, eu am întotdeauna dreptate și trebuie să faci cum zic eu. Și aceasta este o cale prin care încerc să compensez și să șterg, dacă vreți, impactul negativ al felului meu greșit de a mă comporta cu el.
În mod sigur, copilul nu ne va da dreptate.
Nu.
Pentru că el înțelege, de fapt, care este problema noastră. Nu vrem să acceptăm că am greșit. Este aceasta iară o greșeală și despre greșeli probabil că v-ați dat seama, am vrut să intervin și să menționez faptul că așteptăm din partea dumneavoastră apelurile să ne spuneți care sunt greșelile în acest subiect sau în această direcție a disciplinării copiilor. Ce greșeli fac părinții și în ce fel pot fi remediate aceste greșeli? Vă așteptăm la 0314378379. Iată, am vorbit despre mânie, am vorbit despre faptul că părintele nu își cere iertare, nu se comportă sau nu dă explicații copilului, ci dimpotrivă spune eu am autoritate pentru că eu sunt părinte, cumva este favorizat doar de poziția pe care o are.
Da, și este o greșeală pentru că poziția de părinte nu mă face și nu-mi dă dreptul să suprim voința unui copil și să fac tot ce vrea eu pentru că sunt părinte. El este un om și trebuie să privim lucrurile din perspectiva asta. Om sunt eu ca părinte, om este el ca și copil. Sigur, el nu are încă experiența mea, nu are vârsta, nu are cunoștințele, dar este un om cu drepturi. De aici s-a născut și organizații care apără drepturile copiilor. Sigur, uneori se poate exagera și aici, să dai copilului drepturi pe care nu le are. Vă dau un exemplu, la unul dintre cursurile la master în relații de familie, profesorul nostru vorbea despre un caz din California, despre exagerarea drepturilor copiilor. Vorbea despre homosexualitate. Oamenii de știință din statul acesta au descoperit un remediu pentru homosexualitate. Garantat, testat, cine vrea, intră în program și poate fi vindecat. A venit statul cu o lege care spune părintele până la 18 ani nu are voie să-și ducă copilul. Dacă are un copil cu inclinații homosexuale, nu are dreptul. Și doar după 18 ani copilul trebuie să aleagă. Deci aici, deci e bine, sunt bune organizațiile care apă drepturile copiilor, arată o deficiență la părinți. În același timp însă nu trebuie să interfereze statul să aibă mai multe drepturi, să dea copilului mai multe drepturi decât are părintele. Eu ca părinte am o responsabilitate înaintea lui Dumnezeu, nu, în educația copilului meu, și dacă este o deviație, am toată responsabilitatea să încerc să o corectez și să nu las statul, cu uneori care are interese politice și de altă natură, să ia rolul acesta al părintelui.
Bine, aici în mod special ține de perspectiva pe care o au și părinții creștini. Aceasta
corect
este perspectiva pe care o adoptă. O cred că este vorba de o devianță,
da,
de comportament. Și atunci trebuie să...
Da, da, e
un alt
subiect,
subiect să merită abordat într-o anumită emisiune, dacă am putea cu profesorul dumneavoastră să,
da,
ne se spună care ar fi remediul acesta, pentru că la noi în România, de exemplu, nu vor avea posibilitatea să îl cunoască românii dacă nu vor fi informați. Haideți să mergem mai departe. Despre manipularea părintelui, ce putem spune? Pentru că uneori părintele se lasă în mod inconștient sau conștient manipulat de copil. Aceasta este o greșeală pe care o face părintele sau copilul?
Cred că greșeala este în primul rând a părintelui. Copilul, nefiind format, va încerca să profite. Există o lege, psihologia copilului, care spune că el va încerca să forțeze limitele până unde se poate în relația cu părintele. Este natura noastră, avem o natură, deschid puțin ușa religioasă, avem o natură din perspectiva lui Dumnezeu decăzută datorită păcatului, afectată de păcat, care este înclinată spre rău. Și atunci, datorită acestui lucru, copilul tinde să vadă, să forțeze limitele, să vadă până unde se poate. Și aici încearcă să împingă limitele folosind de cele mai multe ori manipularea, pentru că este o cale mai subtilă. Și ne manipulează într-un mod agresiv și într-un mod subtil. manipularea agresivă. Îți țipă, îți face scandal, distruge lucruri, ia-mi, fă-mi. Nu? Și ați observat în magazin, în supermarket, și părintele frustrat, rușinat, că și aici avem o problemă cu rușinea, pentru rușine sacrificăm un principiu, imediat, gata, taci din gură și o rezolv lucrul.
Dincolo de rușine este și dorința de a nu deranja pe ceilalți până la urmă.
Și aceasta, și asta este o dorință bună. Însă, bine, lupta se dă acolo, dar ea se pierde în altă parte.
Sigur.
Se pierde acasă, că viața nu se desfășoară în supermarket. Dacă îți face acolo în supermarket scena aceasta, îți face și acasă. Acolo ești, acolo doar te expui.
Și știi că țipând va obține.
Exact.
Cu atât mai mult în public.
Exact. Deci folosește copilul aceste tipuri de comportament destructiv, agasant pentru părinte, când vrea să scape de rușine sau din alte motive sau de incomoditate sau de lipsa soluțiilor, nu știe cum să gestioneze situația.
Ce ar putea face? Iată, mă gândesc la unii părinți care ne-ar putea asculta și se confruntă cu această problemă. Am putea să-i ajutăm, să le dăm o idee despre
sigur,
cum să se
cum
comporte
să
atunci?
Și vă dau printr-un exemplu. Aici este o luptă pentru putere. Cine are autoritate? Părintele sau copilul? Copilul luptă pentru autoritate. Să aibă dreptul acesta. Un exemplu din experiența
mea.
Eram tentat să vorbesc din ceea ce am auzit la un curs, dar am să vorbesc din experiența mea, relația cu băiatul cel mare când era mic. Am venit de la biserică și la noi în casă e obiceiul să ne descălțăm la ușă. Fiecare are obiceiurile lui, sunt discutabile. Băiatul cel mare, atunci l-aveam, era singurul, a intrat în dormitor încălțat. Venit de afară, ploaie, spus, tată, trebuie să te descalzi. Era un principiu, să pui la locul lor frumos, aranjat. Nu vreau. Nu vreau. Mi-am spus, uite, îți fac, am anunțat o pedeapsă. Am aplicat-o. Nu. Am apelat în cele din urmă, nu am cedat. Puteam să cedez, să spun, asta e, iau-l, pun în pat, l-arunc și trag eu încălțămintea. Nu. Tu trebuie să scoți încălțămintea. În cele din urmă am apelat la ceea ce știam, lucru care era cel mai sensibil. La momentul respectiv era teamă de întuneric. Și am spus, bine, rămâi în cameră singur, cu lumina stinsă, dacă tu nu desfaci încălțămintea. Și când am spus lucrul acesta, s-a așezat și a spus, mă descalț. Mă descalț. L-am luat în brațe și am spus, tată, tu trebuie să știi că eu sunt părintele tău, eu îți vreau binele și nu putem să intrăm cu noroiul în casă. Și aceasta este o regulă a familiei noastre. Eu te iubesc. Eu țin la tine. Și l-am luat în brațe și explicam și l-am întrebat, mă iubești? Și plângea, se auzeau lacrimile cum plângeau și spunea, mă descalț.
Se vedeau,
da, așa, se vedeau, le simțeam, de așa, fapt, le simțeam, scuzați-mă, le simțeam aici pe gâtul meu, da? Și el îmi spunea decât un singur lucru, mă descalț. Mi-am dat seama că pentru...
A fost frică de întuneric.
Da, și era o problemă de autoritate. Din momentul acela, niciodată n-am mai avut cu băiatul cel mare lupte de autoritate. Eu nu spun că n-am mai greșit, dar n-a mai fost o luptă pentru autoritate. Cine e mai puternic aici? Nu. Un alt exemplu, care l-am auzit la curs. Un băiețel, povestea profesorul nostru, era un nepot al lui, care nu spunea mulțumesc sau te rog frumos. Și la un moment dat l-au luat în brațe și băiețelul poruncitor a spus, dăm drumul. Și a spus, dacă îmi spui te rog frumos, stau drumul. Nu, și a început să-ți bată. Și l-a ținut foarte ferm. 40 de minute l-a ținut. A încăpățânat copilul și a spus, la un moment dat a încercat să manipuleze. Dacă nu-mi dai drumul, o să mor. Sigur, orice om adult știe că nu are să moară copilul din asta. Dar el l-a luat în serios și a spus, bine, a strigat pe mama, pe tata, pregătiți sicriul, că uite, el o să moară. Dintr-o dată când a văzut că ea în serios, a spus, stai că nu vreau să mor. Păi nu-i spus că o să mor dacă te țin în brațe? Da, dar nu vreau să mor. În fine, după 40 de minute, spune, te rog frumos să mă lași să plec. Oh, cum să nu? Ești liber.
Ce greu a fost, nu?
Ce greu a fost. Deci e o luptă pentru a te manipulează. Și copiii au uneori o tenacitate greu de imaginat.
Bine, dar dacă fiul dumneavoastră n-ar fi vrut să se descalțe când mergeați în vizită la părinții dumneavoastră, să spunem că erau din familie oarecum, sau la sora dumneavoastră, la fratele dumneavoastră, și acolo era aceeași regulă. Totuși, făceați parte din familie cât de cât, copilul venea cu încălțămintea murdară de noroi și era numai normal să nu murdărească parchetul sau covoarele. Ce făceați? Pentru că ar fi țipat, i-ar fi deranjat pe ceilalți.
Obișnuiesc, mă și greșesc, dar obiceiul este altul. În momente de felul acesta mă retrag cu el. Între patru ochi, lupta este mult mai ușor de câștigat decât în public.
Deci, la un magazin, ar trebui ca părintele să se retragă cu copilul, exact, indiferent câte cumpărături are în coș, unde să se retragă.
Există locuri unde să poți să discuți cu el și ce vreau să vă spun este că un copil care îl învață de acasă că nu trebuie să mă manipuleze cu strigăt și asta, nu o va face în supermarket. Adică decât foarte rar va încerca, dar va ști că nu merge. Că nu merge. Deci eu obișnuiesc să mă retrag și să discut cu el. Și dacă sunt în supermarket, spui, tată, problema asta o amânăm, o discutăm acasă. Deci că mi se întâmplă. Când câteodată se întâmplă să profite că este în public, hai să-mi iei acum repede ceva și spun, uite, n-am discutat de acasă despre lucrul acesta, discutăm noi când suntem singuri. De ce? Este psihologic. Când ai spectatori, nu vrei să fii învins în fața tuturor.
Sigur.
Pentru că cine pierde, el e mai cade rău. Și atunci, când ești în intimitate cu el, retras, îi poți explica, tată, uite, nu pot să-ți iau din motivul ăsta, din ăsta, și tu nu trebuie să strigi, pentru că eu aici rămân. Eu aici rămân, nu mă schimb.
Vorba de fermitate, da? Și de consecvență, da? Din partea părintelui. Iată, vorbim despre greșeli, dar vorbim și despre metode și principii. Vă așteptăm în direct la 0314378379 și mergem mai departe cu dialogul nostru de această dată. Vă provocăm să ne lansați întrebări legate de subiectul acesta, modul de a disciplina propriul copil, de a-ți disciplina copiii. Vă așteptăm în direct, nu pretindem că avem toate răspunsurile, însă sperăm să vă putem ajuta în direcția aceasta, pentru că sunt cu siguranță mulți părinți care ajung la capătul puterilor în privința aceasta și vă așteptăm, aveți posibilitatea să ne cereți sau să cereți sfatul invitatului nostru și totodată credem că vor răspunde și alți ascultători care au câștigat lupta. Vă așteptăm în direct. Vorbeam despre consecvență, perseverență,
fermitate.
Nu este ușor pentru un părinte să reușească totuși să fie ferm, gândindu-se la faptul că micuțul s-ar putea să nu înțeleagă aceasta ca fiind fermitate, cât lipsa de dragoste. Aceasta este teama multor părinți.
Da, ați atins un punct foarte sensibil, pentru că înainte de a vorbi de fermitate, consecvență, cred că ar trebui să vorbim de două lucruri foarte importante în disciplinarea copiilor. Copilul trebuie să fie asigurat și aceasta nu se face doar printr-o declarație, ci în relația complexă a părintelui copil, între părinte și copil, acesta trebuie să fie asigurat că este iubit și că orice face părintele, face pentru că îi dorește binele. Sigur, aceasta îți exprimi dragostea prin felul în care îl îngrijești, că nu fiecare pas din viața unui copil necesită o disciplină. Cea mai mare parte a timpului nu necesită disciplină directă, dar este timpul acela în care investești în relație și arăți copilului, transmiți mesajul acesta puternic de care are nevoie, că este iubit, că este acceptat, că este la locul protejat. Lui în căminul acela, protejat.
Avem un apel telefonic. Alo, bine ați venit? Sunteți
în
direct.
Apreciez foarte mult emisiunile noastre și învăț foarte mult din ele, deși acum sunt bunică și mai puțin îmi folosesc. Am greșit mult în educația copilor, raportându-mă la ceea ce dumneavoastră explicați. Și mă bucur că acum, având nepoți, să văd că băieții mei de multe ori și în mod natural aplică ceea ce dumneavoastră explicați. Însă vreau să vă spun un lucru. Doi nepoții am, niciodată n-am mâncat bătaie. Și totuși ei își lovesc părinții, bunicii, așa, cu duritate, nu? Cum trebuie reacționat? Și mă întreb de ce? Deci niște copii care nu au mâncat bătaie, care au fost în tot timpul mă rog, li s-a explicat, li s-au fost foarte așa educați cu multă înțelegere, totuși de ce au tendința aceasta și cum să reacționezi în momentul în care lovesc, știu că nu este bine, deci un băiețel de 4 ani știe, absolut știe că nu este, știe că nu este bine ce face și totuși vrea să facă ce, să distrugă, să facă ceea ce este rău.
Interesant.
Ce se poate face?
Spuneați, îmi dați voie să vă mai întreb ceva?
Da.
Dumneavoastră, dacă ar fi al dumneavoastră când v-ar lovi, l-ați lovi și dumneavoastră, nu? Sincer.
Acum, nu știu, deci în tinerețe, când îmi creșteam copiii, nu ascultam atât de mult, adică nu erau aceste emisiuni. În afară de asta, eu am mâncat foarte multă bătaie copil fiind și am promis că n-am să-mi bat copiii și totuși am bătut.
Dar însă ei nu se comportau așa, nu?
Nu, vreau să vă spun că nu erau așa, nu? Erau mai, chiar mai, erau mai cumiți decât năstrăvani, ca toți copiii, bineînțeles, dar parcă nepoții mei exagerează. Deși sunt niște scumpi, sunt, și vă spun, sunt niște copii iubiți, nu sunt...
Da.
Și totuși...
Credeți uneori că părinții sunt prea permisivi, dincolo de faptul că acceptă aceste lovituri ale copiilor? Da. Nu sunt atât de fermi?
S-ar putea, adică nu, totuși, cum să reacționeze, deci vă spun că cel mare, cel de 4 ani, știe că nu procedează corect și totuși face lucrul acesta.
Mulțumim pentru apelul dumneavoastră.
Da,
iată
da,
că deja...
Mulțumesc și eu pentru emisiunile noastre.
Vă mulțumim și noi pentru aprecieri. Iată că deja au început întrebările.
Da, și îmi place întrebarea. Îmi place pentru că...
Dar nu vă place reacția copilului, nu?
Nu place reacția copilului. Îmi place întrebarea pentru că ne ajută să introducem câteva elemente pe care le pierdem total din vedere când vorbim de un comportament agresiv al copilului. Și spunea doamna care ne-a sunat că părinții educă cu dragoste, au o atmosferă plăcută în familie. De unde acest comportament agresiv? Uneori... rădăcinile acestui comportament agresiv se află chiar în bucătărie. Sigur, când spun bucătărie, nu mă refer neapărat la bucătărie, ci mă refer la hrană. Da, uneori, ceea ce le dăm copiilor noștri îi face să fie agresivi. Dulciuri peste măsură și alte lucruri. Consultați un medic nutriționist și veți vedea ce impact are o dietă dezechilibrată în viața unui copil, cât de agresiv îl poate face. Deci el știe, dar nu se poate abține. Deci
interesant.
Poate să fie dieta. Un al doilea aspect. Comportamentul agresiv violent al unui copil poate fi justificat nu în sensul
descuzabil, da.
Ci găsită cauza lui în ceea ce vede. Uneori ca părinți îl lăsăm pe copil să vadă scene violente, desene animate violente, uneori și filme să stea lângă noi, care creează un model în mintea lui. Nu l-a agresat nimeni, n-a văzut în casă părinții agresându-se între ei și nici copiii, dar vede exemplul de la televizor și atunci el a învățat. Sunt studii făcute în domeniul acesta care arată că exemplul negativ se imprimă mult mai ușor în inima și în comportamentul unui copil decât cel pozitiv. Chiar dacă vede în aceeași imagine că unul este agresiv și celălalt nu, el va lua pe cel agresiv de obicei. Și mai poate fi și o altă cauză în relațiile de prietenie pe care le ai. Când îl duci în părculesc, cu ce fel de copii se joacă, cum se joacă copiii respectivi, relațiile de familie, familiile pe care le vizitezi, cum se comportă cei de acolo. Deci acestea reprezintă 3 surse importante de unde copilul își poate împrumuta și forma un comportament agresiv.
Dar totodată s-ar putea să fie și un mod de a manipula, dacă știe că atunci când a lovit a primit. Va
sigur,
face la fel.
Sigur.
Haideți să preluăm un alt apel și răspundem în continuare și la acest apel și la cel dinainte și vă rugăm pe dumneavoastră să ne mai dați puțin timp de dialog. Alo, bine ați venit!
Bine v-am găsit! Vroiam să fac un pic de corecție ca să... părerea mea că eu cel puțin sunt un pic confuz când ascult... De exemplu că un copil manipulează, el nu cunoaște termenul, deci realitatea ar fi că un copil își manifestă voința, deci vrea să o impună. Noi manipulăm, pentru că noi repetăm la infinit o regulă de comportament care trebuie să devină automatism. Sau avem idei pe care le arătăm cu persoasiune, adică cu o forță de convingere care se nască apoi din interiorul copilului.
Deci, am înțeles, deci nu sunteți de acord cu termenul, dar am înțeles, da. Aici am putea, nicio problemă, asta putem să renunțăm. Dar
deci altceva? Problema ar fi cum ar putea, de fapt, părinții ar trebui să fie educați, să aibă o artă de a devia starea copilului pentru a-l putea educa cu adevărat și a-i introduce niște idei valoroase pe care copilul să le... cum să spune, interiorizeze și care să ne ajute pe toți.
Ați putea să ne dați un exemplu din această artă de a transforma oarecum voința copilului înspre rău, spre ceva bun? La aceasta vă referiți?
Da, dar asta am să mă întorc la cel mai simplu exemplu care este folosit de mămici atunci când copilul este chiar foarte mic. În momentul când el ține ceva și nu vrea să-l mai dea înapoi, mămica arată altceva și ia acel obiect care poate fi deteriorat foarte repede sau e chiar valoros. Și, deci asta înseamnă chiar și atunci când e mai mare, numai că nu mai folosești obiecte, folosești de fapt idei, folosești de fapt imagini pe care le strecori imediat în atenția copilului care este nervos, care este un pic irascibil. Deci o creare, cum să spun, a unei discuții, în atmosfera unei povești care să în felul ăsta să-l manipuleze pe copil într-o direcție bună, înainte de a-l ajunge să-l ameninți cu pedeapsă, cu alte lucruri.
Am înțeles. Mulțumim pentru apelul dumneavoastră. Rămâne deschis dialogul cu dumneavoastră prin intermediul telefonului la 0314378379, însă mai dați-ne puțin răgaz pentru a răspunde complet la prima întrebare. De fapt, aceea a fost întrebarea, acesta a fost un comentariu.
O să poftiți. Spun da. Ceva și la acesta, dar să terminăm cu...
Exact. Spuneam că poate fi, iată, un mod de a-și impune voința copilul și e de a ști că obține ceva prin faptul că lovește.
Exact, da. Putem vorbi de la o anumită vârstă de manipulare. Chiar și la copii, chiar dacă nu dețin termenul, noi facem lucruri la care nu avem neapărat terminologia științifică sau neștiințifică, pentru că ele țin de natura noastră. Ele vin din natura noastră și apoi noi le dăm un termen, le definim într-un anumit fel. Dar copiii știu să manipuleze de o anumită vârstă. Însă nu orice formă, de exemplu, de agresivă, ni se pare, un copil strigă, este mic, nu înseamnă că este și întotdeauna o formă de manipulare. Ea, de cele mai multe ori, poate să fie expresia unei nevoi neîmplinite. Un copil care este murdar, a făcut pe el și țipă, vrea să fie schimbat. Și părintele n-ar trebui să plece. Noi acum am avut discuția strict pe tărâmul acesta. Nu ne-am lărgit, dar dacă ne lărgim puțin, descoperim că nu orice strigăt este, deci, comportamentul acesta care pare abuziv sau agresiv, este o cale de manipulare, ci poate să fie exprimarea unei nevoi neîmplinite. Și atunci părintele, de-aia spuneam că trebuie să vadă care este cauza, de ce copilul se comportă. Îi sunt împlinite toate nevoile? Dacă îi sunt împlinite toate nevoile și totuși comportamentul continuă, atunci este o formă prin care el încearcă să stăpânească pe părinte, să primească ceva în mod nejustificat, dacă nevoile sunt împlinite. Vrea să stea poate prea mult în brațe și atunci el țipă până le-i în brațe. Și cum le-i în brațe, a tăcut. Deci îi arăți dragoste, îl liniștești, îl mângâi și spui, mami, te iubești, dar acum are ceva de făcut. Cupa ta cu dragoste este plină, dacă vreți. Ți-am dat tot ce vrei, eu sunt cu tine, dar nu poți să te țin toată viața în brațe.
Că da. Din păcate nu te vor ține și alții.
Eu, de exemplu, când eram copil, mi-au povestit părinții că am făcut lucrul acesta. Mama mea, în primele luni de viață, mă ținea aproape tot timpul în brațe. Nu putea să gătească când venea tata de la servici. Că eram, cum mă lăsa din brațe, țipam. Până într-o zi când tatăl meu a pus lucrurile la punct și din momentul acela am renunțat la comportamentul ăsta. Era clar că nu era o nevoie. Cine are? Nu e o nevoie reală să stai toată ziua în brațele cuiva.
Da.
Este
pe de altă parte o nevoie de afecțiune a copilului nou născut și știe că obține.
Dar nevoia de afecțiune este, dar ea poate fi exagerată sau poate fi normală, da. Manifestată. Deci când vrea numai în brațe, când nu te mai poți deslipi de el, ceva nu este în regulă, e putred în Danemarca. Da. Referindu-ne din nou la copilul respectiv, nepoței doamnei, deci ar putea fi cele trei cauze, dar cum să reușești cu ei? Cum să faci față? Cred că ar trebui spus, Dacă tu lovești pe cineva, lucrul acesta știi că este rău și va avea o consecință. O consecință în viața ta. Nu neapărat ochi pentru ochi. Dar vei fi privat de un anumit lucru pe care ție îți place foarte mult, nu de hrană, ci de lucruri care țin de hobby-ul unui copil, de jucăriile lui. Vei fi privat dacă faci lucrul acesta. Și pedeapsa poate să meargă în scopul disciplinar.
Până acolo unde dă rezultate.
Până acolo unde dă rezultate. Întotdeauna protejând integritatea fizică a copilului. Deci pedeapsa nu trebuie să mutileze un copil. Protejezi integritatea fizică, respectul de sine al copilului și tot timpul este comunicată. Și comunicată și dorința. E ceva rău care nu trebuie făcut.
Mă întreb dacă nu ar fi indicat să îl înveți pe copil să nu lovească înainte ca el să o facă și să-i spui care ar fi consecințele. Haide să preluăm un alt apel și dacă e nevoie mai revenim. Alo?
Bună ziua!
Bine ați venit!
Aș vrea să știu dacă e bine pentru copii să folosim elușa, pentru că noi am folosit-o de multe ori și n-a dat rezultate.
Interesant.
Și sunt într-o contradicție așa cu soția. De multe ori aud de la Radio Speranța că nu ar fi bine, nu e bine să folosim elușa. E bine cu frumosul, e bine cu Sfânta Scriptură. Cu
și înainte, copiii dumneavoastră au crescut deja mai...
Are 9 ani.
9 ani.
9 ani.
Cine folosește mai mult, dumneavoastră și soția?
Nu,
mai
soția.
Și ea.
Soția.
Soția. Da. Vă mulțumim pentru apelul dumneavoastră. Iată, da. O întrebare foarte punctuală.
Vreau să dezbateți un pic lucrul ăsta.
Da, sigur, da. Sigur. Ne doream lucrul acesta și dumneavoastră ați venit cu, în întâmpinarea acestei.
E o întrebare foarte sensibilă.
Și greu de răspuns la ea,
nu? Greu de răspuns la ea și datorită felului în care societatea se raportează la aceasta și datorită abuzurilor. Dar să încercăm să dăm câteva linii care să fie totuși un echilibru satisfăcătoare pentru ascultătorii noștri și în același timp să corespundă și cu Biblia, cuvântului Dumnezeu, în care găsim suficiente resurse pentru educația copiilor. Aș spune în primul rând că scopul educației rămâne schimbarea copilului sau să-l ajut pe copil să se schimbe, că eu nu-l schimb. Nu, iau un lucru și îi dau, îl manipulez. Eu trebuie să-l învăț să fac alegeri bune prin educație. Să-l învăț să aleagă, să nu mai lovească, să aleagă să vorbească frumos cu frățiorul lui, să-l învăț să aleagă. Ăsta este obiectivul disciplinei. Când disciplina acționează asupra copilului ca să-i formeze vrea, nu vrea un comportament, îl va părăsi în timp. Pentru că nu are conștiința și convingerea că este bun. Deci eu îl învăț să aleagă. Ăsta e obiectivul cel mai înalt al educației și al disciplinei în același timp. Și acum aici avem o gamă largă când vorbim strict de pedeapsă, că disciplinarea nu înseamnă doar pedeapsă. Pedeapsă este o fășie, un domeniu doar. Când vorbim de pedeapsă, pedeapsa poate să varieze de la un cuvânt pe care l-ai spus, l-ai mustrat, până în forma cea mai extremă poate să ajungă la ceea ce noi numim bătaie. Ca arie. Este foarte clar și din start spun că nu este pedeapsa de dorit. Ar trebui să evităm cât de mult se poate lucrul acesta. Cât de mult se poate. Deci nu este de dorit. Nu este de dorit. De dorit. Doi. Biblia spune să nu cruți muiaua. Că cine o cruță nu-și iubește copilul. Dacă cineva în cazuri de forță majoră nu este un obicei, s-a întâmplat odată la 2 ani, da, ea nu trebuie să aducă neapărat răni. Scopul nu este să rănească. Nu este să distrugă integritatea fizică a unui copil, ci este să-l conștientizeze, să-l ajute. Deci ea trebuie să fie mai mult de conștientizare, nu de uite așa i s-a umflat pe spate de la nuia, s-a ridicat pielea. Nu trebuie să, nu asta este obiectivul. Nu este să-l deteriorezi fizic, nu? Să-i afectezi integritatea fizică. Deci, dacă privești Biblia, ea vorbește despre aceasta. În cazuri de forță majoră și într-un mod extrem de cumpătat.
Specialiștii în domeniu spun și care sunt creștini și au studiat această problemă și versetul acesta biblic spun că nu se înțelege prin nuia doar instrumentul acela de bătaie.
Dar lucrurile sunt controversate la capitolul acesta.
Sigur.
Unii spun că am participat la multe convenții de felul acesta pe subiectul Nuiaua, că da. Ajungem permanent ori de câte ori, mai ales când vin invitați din afara țării pe discuții de educația copiilor, întotdeauna intervine subiectul acesta. De ce? Pentru că la noi în țară e o tradiție, da. Nuia.
Și mulți părinți doar această pedeapsă
și doar această pedeapsă. Și am încercat să vorbesc în contextul românesc acum și să o placez acolo, la capătul celălalt, pentru că este greu să spui unui român să înțeleagă că în Biblie nuiaua aia nu înseamnă nuia, ci este îndreptar și altceva. Nu este de dorit. Poți să-l apelezi niciodată la ea.
Dar iată dacă că nu dă rezultate, cum spunea ascultătorul nostru.
Nu dă rezultate. Și ca o metodă de a ajuta pe cineva să renunțe, e foarte sănătoasă. Dacă simți nevoia că e cea mai bună, roagă-te înainte pentru asta. Înainte să te duci să o aplici, roagă-te și spui: Doamne, dă-mă o inimă bună când voi disciplina acum pe copilul meu. Și cred că îți pierde dispoziția de a mai lovi copilul.
Dumnezeu poate să-ți lumineze mintea la momentul acela să găsești o altă metodă de a disciplina, sigur. Pentru că de cele mai multe ori nuiaua este folosită pentru că părintele este mânios. Și nu găsește altă soluție.
Exact.
De a
și vrea să de fapt să controleze prin asta, pentru că copilul este frică. Cui nu este frică? Când îți prinde degetele în ușă, te doare și la durere omul spune și ce nu vrea să spună. Nu țipa, țip, că e instantaneu, se naște din tine. Deci
avem
nu este metoda
dorită.
Avem un
apel telefonic, probabil va fi ultimul. Alo, bine ați venit?
Să rămânea, doamnă, cu stimă, domnule pastor.
Cum e, ați luat bătaie? Ați dat bătaie?
Nu.
Nici?
N-am luat bătaie. Și tocmai asta discutam aici, că câtă vreme am fost copil, cu mine rezultatele au dat atunci când mi s-a explicat.
Corect.
De ce mi se cere un lucru. Și dacă educația mea a fost oarecum prin negociere, ca să zic așa. Dar eu aș pune următoarea problemă, problemă de esență. Stau și mă gândesc că Dumnezeu l-a educat pe Adam nu foarte bine, ci l-a educat perfect, ca să zic așa. Cum răspundem la întrebarea de ce Adam și după aceea urmașii, cunosc oameni care au fost model în biserică, au fost model în societate și cu toate astea, în ultima instanță, copiii lor, ajungând la adolescență, au făcut alte alegeri. Să poate răspunde la întrebarea de ce? Asta este...
Da, vă mulțumim.
Și pentru că orice metodă de întrebuințat are relativismul ei.
Da.
Zic eu. Așa că poate comentați un pic problema aceasta. Vă mulțumesc.
Vă mulțumim și noi. La revedere. Mai sunt aproximativ 10 minute până la finalul emisiunii. Mai preluăm sau nu un apel telefonic?
Cum
dacă ar fi un
noastră?
Părinte care să ne întrebe punctual, să aibă o problemă pe care nu reușește să o rezolve. Poftiți.
Deci, subliniez. Nuiaua. Deci nu este recomandabilă. Dacă cineva nu poate renunța la idee, să se roage înainte și să vadă ce are de făcut. La problema respectivă, care a fost ridicată de ultimul dintre ascultătorii noștri, educația nu garantează 100% schimbarea unei persoane. De ce? Pentru că există, cineva spunea, pe lângă taina fără de lege și a întrupării Domnului Hristos, vorbea și de taina alegerii. Este dreptul fiecărui om, drept pe care nici Dumnezeu nu-l calcă. Dovadă că Adam i-a întors spatele într-un fel, i-a călcat porunca. Educația nu robește voința cuiva și dreptul de a alege. De aceea, sigur, nu e satisfăcător poate răspunsul, dar e autentic, e real.
Este adevărat, însă, vedeți, spuneați că rolul educației este să îl învețe pe copil să aleagă binele până la urmă. Dacă n-a reușit Dumnezeu sau nu a încercat Dumnezeu să dirigeze alegerea, cu atât mai puțin poate să o facă un părinte sau cum să-l înveți pe copil și să dea rezultate această alegere,
când,
să fie o alegere bună.
Când îl înveți pe copil să aleagă ceea ce este bine...
Haideți să răspundem la acest apel și revenim la întrebare pentru final. Alo, bine ați venit?
Alo, bună ziua!
Punctual, pe scurt, da? Vă rugăm.
Alo, bună ziua, mă auziți?
Da, haideți să nu pierdem timpul.
Nu pierdem timpul. Vreau să vă spun că pe mine chiar aș vrea să iau legătura cu dumneavoastră mai des și și cumva ca să vorbim și în particular, pentru că eu am fost un copil chiar dus de mână din copilărie de Iisus, mă crede, nu mă crede nimeni. Am vorbit și cu oameni foarte mari, că am avut și îndemnuri, și în viață, și în vis, și peste tot. Și unii au spus că, da, cine, la urma unui, cine e ta ca să arăte și să spună.
Și ați fost lovită, bătută de părinții dumneavoastră?
Da, pentru că sunt fiată.
Am înțeles.
Tatăl meu a fost deținut politic, eu cinci copii împrăștiat în toată țara asta.
Aveți copii?
Am un băiat, este inginer, l-am crescut foarte frumos, zic eu. Așa. Are și el familia lui acum. În schimb, eu vă spun, exact când trebuia să cad eu undeva spre satisfacția unora, atunci mă scotea Iisus.
Am înțeles. Haideți că acesta este un alt subiect. Vă mulțumim pentru apelul dumneavoastră. Revenim la subiect pentru final. Cum să-l înveți să aleagă bine?
Deci, ca să reușesc să-l învăț pe copil să aleagă bine, trebuie să am onestitatea și disponibilitatea de a discuta deschis cu copilul meu. De a spune... de a prezenta ce este bun, ce este rău. Spunea unul dintre ascultătorii noștri despre negociere, convingere. Trebuie să-l ajut pe copil să înțeleagă de ce un lucru este bun. Se prezint lucrurile de la cauză la efect. Dacă face asta, uite ce se întâmplă în viață. Uite de ce trebuie să facem asta, că uite ce rezultate bune sunt. Privește. Apoi, de ce unii totuși, în ciuda faptului că au învățat și au plecat cu un comportament bun de acasă, cu valori, cu capacitatea de a face alegeri bune. Noi suntem într-o mare luptă și pentru viața unui om se luptă și Dumnezeu și diavolul. Și în anumite circumstanțe, în viața și mintea unui copil sunt introduse și alte informații. Intră într-un anumit anturaj. Poate pierde
controlul.
Asta e cea
mai mare problemă.
Da. Și atunci el își schimbă opțiunile. Dacă vreți, de ce și le schimbă totuși? Mi-e greu mie să răspund la lucruri la care Dumnezeu nu a răspuns. M-a răspuns pentru că vorbim de o taină fără de lege. De ce a apărut păcatul? De ce un om perfect a ales altfel? Nu am o explicație, pentru că aș explica păcatul ar fi scuzabil. Dar nu are nicio explicație. Nici omul care, deși e educat bine, alege răul, nu are nicio explicație. Nu e scuzabil ceea ce face el, dar o face. Pentru că este dreptul acesta de a alege. Am o veste bună însă. Când toate lucrurile acestea se vor termina și Dumnezeu va pune lucrurile cum a fost la început, niciodată nu se va mai alege răul. Deși vom avea dreptul să alegem întotdeauna între bine și rău, nu vom mai alege.
Istoria pentru că aceasta, avem experiența
exact,
aceasta.
Pe care am trăit-o e suficientă nu doar pentru noi, ci pentru întreg universul. Biblia spune că răul nu va veni de două ori.
Mă gândesc și la această metodă a părintelui de a folosi experiența lui pentru copil atunci când el începe să înțeleagă privitor la alegere. Cu siguranță și noi, ca părinți, facem alegeri greșite de multe ori. Și cred că această metodă îl va apropia pe copil foarte mult de tine, sigur, ca părinte, și va vedea copilul că și tu ești om și poți să greșești și totuși poți să-ți revii, poți să te întorci.
Exact, am un exemplu chiar din Biblie. Relația dintre Ezechia și Manase. Ezechia, Scriptura îl descrie ca un om foarte bun. Manase este descris ca un ticălos, care nu calcă deloc pe urmele tatălui său. Însă când privim cu atenție relația celor doi, descoperim că două lucruri i-a transmis tatăl său din propria lui experiență. Unul, că te poți baza pe Dumnezeu în situații dificile, că rugăciunile au efect, că Dumnezeu te ascultă și te ajută. Și că în orice moment poți apela la El. Și al doilea lucru este că atunci când greșești, El te poate ierta și schimba. Și când Manase ajunge la cel mai greu moment din viața lui, este dus rob în Babilon cu lanțuri la mâini și la picioare și în temniță, face exact ce a spus tatălui. Tatălui, când era a fost bolnav să moară la 39 de ani, Dumnezeu l-a vindecat. Și spune că a făcut la fel. I-a făcut rugăciunii, Dumnezeu a plâns ca tatăl său. Și tatăl său a greșit și el la un moment dat. Și s-a smerit înaintea lui Dumnezeu și a cerut iertare. La fel se spune și despre Manase, că s-a smerit. La o vârstă destul de mare și la mulți ani după ce tatăl său a murit. Și a adus aminte ceea ce a primit de la tatăl său. Exemplul este cel mai important. Are un impact cel mai... are impactul cel mai mare în viața unui copil.
Haideți să concluzionăm acum. Care este modalitatea eficientă de disciplinare a copiilor?
Deci, punctual, unul, să mă asigur că el știe că îl iubesc. Al doilea lucru, tot timpul să mă asigur că copilul meu a înțeles că a făcut rău lucrul respectiv, să fie convins. Că lucrul acesta se realizează uneori și nu mai e nevoie de pedepsă. Pentru că dacă scopul pedepsei este să-l ajute să înțeleagă și să... Trei, pedepsele, dacă vreți, trebuie negociate, discutate dinainte copiii. Nu trebuie să vină ca o ploaie din senin, fără ca copilul să știe. El trebuie să știe că dacă se faci asta, se întâmplă asta, să învețe legea cauzei și a efectului. Un alt lucru important. Trebuie să fie o corespondență între gravitatea faptei și mărimea pedepsei. E foarte important să fie lucrul acesta. Un al cincilea lucru foarte important este consecvența părintelui. Pedepsele trebuie să fie invariabile, spunea un scriitor inspirat, ca și legile naturii. În momentul în care ele se schimbă, sunt schimbătoare, atunci copilul nu învață nevoia de a se supune și nu învață că lucrul acela este important. Se poate și altfel învață.
Mai
și vreau să spun și despre fermitate. Adică să ai puterea să faci distinția între sentimentalism și educație sănătoasă și dragoste autentică. Că uneori din sentimentalism renunți la ceea ce ai promis că faci. Și aș mai spune și un lucru. Învață-l pe copil prin disciplinare nu doar dreptatea, ci și harul, și dragostea, și iertarea, și mila. În unele lucruri va trebui să iei pedeapsa împreună cu el. Nu mai îmi permite timpul să vă povestesc din experiență. Iau pedeapsa împreună cu copilul.
Un minut ați mai avea la dispoziție.
Da. Am luat odată pedeapsa în locul băiatului meu. El mi-a dat-o. Ceea ce trebuia să ia el, am luat eu. Și el a spus cu ochii în lacrimi, niciodată nu mai fac asta, că nu vreau să-l mai văd pe tati fiind pedepsit în locul meu. El a învățat
la
harul.
La ce vârstă?
Avea 7 ani și ceva.
La 7 ani?
Da. A învățat harul, că cineva suferă pentru greșelile tale. Și uneori aceasta are un impact mai mare. Nu se va întâmpla întotdeauna. Trebuie să învețe cauză și efect, că dreptatea, dar și harul. E foarte important să fie echilibrată educația.
Regulile sunt de folos în disciplinare?
Sigur că sunt de folos, însă dincolo de reguli, copiii trebuie să învețe principii. Regulile sunt o expresie a unor principii și ele pot fi uneori schimbătoare. De exemplu, a regulă, tunsoarea, trebuie să fie decentă. Dar, vedeți, culturile diferă. Nu, să nu mă înțeleagă cineva greșit, nu promovezi acum extravaganța. Dar în sine e o regulă. Principiul este al respectului, al bunului simț. Și copiii trebuie să fie învățați să aleagă după principii. În felul acesta să nu devină fixiști. Cine nu se încadrează în regula lui, numai așa se exprimă respectul. Păi nu, alte culturi se exprimă și altfel respectul și bunul simț. Da. Deci principiile sunt foarte importante și ele se exprimă în reguli. Regulile trebuie să fie bine explicate, să nu fie multe, pentru că copilul le uită, să fie potrivite cu vârsta lui și să fie, el să înțeleagă că prin ele va fi mai fericit.
Probabil că ar fi trebuit ca părinți să luăm notițe, pentru că sunt destul de multe lucruri importante în direcția aceasta a vieții, însă avem nevoie în primul rând să primim de la Dumnezeu călăuzire și să fim dispuși să învățăm. Punem punct întâlnirii de astăzi, pe săptămâna viitoare. La revedere!